ครับในวันจันทร์นะครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลจะเริ่มประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้เริ่มด้วยสาขาการแพทย์นะครับท่ามกลางการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีทั่วโลกประเด็นด้านความเท่าเทียมกันทางเพศก็จะเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับโนเบลด้วยตั้งแต่เริ่มมีการแจกรางวัลโนเบลสาขาต่างๆเมื่อ117ปีก่อนมีผู้ได้รับรางวัล892คนแต่มีเพียง48รายที่เป็นสตรีนะครับในจำนวนสตรีเหล่านี้สาขาที่พวกเธอได้รับจะกระจุกตัวอยู่ในรางวัลด้านวรรณกรรมและสันติภาพนั่นหมายความว่ายังมีช่องว่างทางเพศอย่างมากในสาขาฟิสิกส์เคมีการแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันนี้ดูเหมือนว่าจะยังรากลึกอยู่ในวงการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีผู้หญิงจำนวนน้อยในวงการดังกล่าวสถาบันด้านฟิสิกส์ American Institute of Physics กล่าวว่าในปีคริสต์ศักราช2014สัดส่วนสตรีที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์คิดเป็นเพียง 10% ของตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านนี้ทั้งหมดงานด้านฟิสิกส์ที่สตรีได้รับการยอมรับระดับรางวัลโนเบลครั้งแรกเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของฝ่ายชายนะครับกล่าวคือเมื่อ115ปีก่อนปีแอร์คูรีนักฟิสิกส์ยืนยันว่าภรรยาของเขามารีคูรีผู้ร่วมทำวิจัยจะต้องได้รับรางวัลคู่กับตนเธอจึงได้กลายเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์แม้ครั้งนั้นจะดูเหมือนว่าเป็นการเบิกทางให้สตรีในวงการฟิสิกส์แต่จากนั้นมีผู้หญิงอีกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้เช่นเดียวกับมารีคูรีนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีสตรีที่มีชื่อว่าโจซลินเบลจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษทำงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ความทุ่มเทของเธอกลับถูกมองข้ามและรางวัลโนเบลกลับถูกมอบให้กับแอนโทนีฮิวิชที่เป็นหัวหน้าของเธอแทนนะครับเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้มีผู้เห็นว่าผู้พิจารณารางวัลโนเบลควรมอบรางวัลย้อนหลังให้แก่คนที่เคยถูกมองข้ามหนึ่งในผู้ที่เห็นด้วยในเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ Brian Keating จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกเขายังเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Losing the Nobel Prize: A Story of Cosmology, Ambition, and the Perils of Science's Highest Honor เขากล่าวว่าหากทำได้แนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมที่เคยเกิดขึ้นกับสตรีที่สร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์ในอดีตแต่ไม่ได้รับการยกย่องให้สมกับผลงานของพวกเธอท่ามกลางคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศกอรันฮันสันเลขาธิการคณะกรรมการ The Royal Swedish Academy of Sciences ผู้พิจารณารางวัลโนเบลและยังเป็นรองประธานมูลนิธิโนเบลฟาวเดชั่นกล่าวว่าผู้ที่เสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับรางวัลจะต้องตอบคำถามว่าการเสนอชื่อนี้มีปัจจัยด้านใดบ้างที่อาจทำให้เกิดความโอนเอียงทางทัศนคตินะครับเขากล่าวว่าเขาเองก็อยากเห็นสตรีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลจำนวนมากขึ้นด้วยหลังจากการประกาศรางวัลสาขาการแพทย์ในวันจันทร์คณะกรรมการรางวัลโนเบล The Royal Swedish Academy of Sciences จะประกาศรางวัลผู้ชนะสาขาฟิสิกส์ในวันอังคารและสาขาเคมีในวันพุธส่วนคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ชื่อ Norwegian Nobel Committee จะประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนือนสุขและในวันที่8ตุลาคมธนาคารกลางของสวีเดนจะประกาศรางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นการปิดท้ายสำหรับปีนี้ครับผมวัฒพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน